Radio Unison vă prezintă un nou episod din Mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi al 13-lea episod.
Cele două grădini. Îngerul. Continuând misiunea prin țară, întreținând legăturile cu frățietatea interconfesională, terenul de lucru devenise tot mai extins și mai roditor. Familiarizându-se cu viața interioară a bisericilor, Ionel avea să constate cu amărăciune că formațiunile tuturor comunităților creștine din țară, indiferent de nuanțele lor doctrinare, sau denumirile pe care le aveau, erau frământate de un fenomen ciudat, reprezentat prin două fațete. Prima dintre acestea constituia partea cea mai frumoasă, care este expusă în vitrina bisericii, pentru a crea o impresie cât mai bună vizitatorului. Astfel, cântările duhovnicești, rugăciunile și predicile minunate, care pot fi auzite în biserică, îți creează impresia că oamenii aceștia care se închină lui Dumnezeu în felul acesta, după modul în care ei se comportă în casa Domnului, seamănă cu îngerii. Cercetând viața interioară a bisericii în general și a fiecărui credincios în mod individual, rămânem uimiți de contrastul dintre aparența exterioară și realitatea interioară. Cine cunoaște această realitate? Trăiește dezamăgirea pe care o simte cumpărătorul de fructe, care se decide să-și procure câteva din exponatele pe care le-a văzut în vitrină. Intrând în aprozar, el solicită calitatea fructelor pe care le-a văzut în vitrină, fără să bănuiască faptul că ceea ce îi se oferă pe cântarul vânzătorului nu mai corespunde din punct de vedere calitativ cu ceea ce era expus în vitrină, cu scopul de a face reclamă. Astfel, în cele mai multe cazuri, el se mulțumește cu ceea ce îi se oferă, dacă nu există posibilitatea să-și procure din altă parte, după preferință. Această stare de fapt, prin care se exprimă realitatea interioară a comunităților creștine, i-a descurajat pe foarte mulți credincioși și mai ales pe aceia care n-au avut prilejul să-L cunoască pe Dumnezeu prin experiențe personale. Privindu-L pe Dumnezeu prin însușirile oamenilor, există suficiente motive de poticnire. Privindu-I pe oameni prin însușirile lui Dumnezeu, ei capătă cu totul o altă valoare, chiar dacă aceștia mai persistă încă în slăbiciunile lor copilărești. Dumnezeu, care este Tatăl nostru, are o îndelungă răbdare și nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă mântuirea lui, oferindu-i timpul necesar pentru ca el să se îndrepte prin pocăință. Ce minunat este Dumnezeul nostru! Câtă răbdare ne dovedește în dragostea Lui părintească pentru a ne salva de la moarte. Cugetând la starea de fapt, vom putea observa că numărul credincioșilor care s-a convertit în mod autentic este extrem de mic în comparație cu totalul numărului de credincioși aparținători bisericilor creștine. Raporturile sunt condiționate în permanență de acuratețea învățăturii, de nivelul moral de care dispun propovăduitorii, precum și de calitatea vieții spirituale în care se oglindește sinceritatea și consacrarea slujitorilor. Există confesiuni și biserici creștine care prin modul lor de activitate au reușit să se impună nu numai din punct de vedere numeric și organizatoric, ci și din punct de vedere financiar. Succesele obținute pe planul orizontal, prin numărul tot mai mare de aderenți, nu exprimă întotdeauna și succesele pe verticală, privind calitatea spirituală a credincioșilor. Astfel se poate constata că unele dintre confesiunile creștine, preferând mai mult o dezvoltare pe orizontală, au renunțat la munca de educație spirituală în dauna creșterii valorilor obținute pe cale verticală. Mulțumindu-se cu succesele aparente, justificate prin numărul tot mai mare de aderenți, în cele din urmă și în cel mai bun caz, ele și-au câștigat supremația numerică în dauna scopului principal, care trebuie să exprime voința lui Dumnezeu. Un fapt care trebuie recunoscut în egală măsură este că această evanghelie trebuie să ajungă până la marginile pământului, pentru ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor, indiferent de către cine este vestită. Această imagine panoramică a creștinismului a fost descoperită într-o vedenie de noapte în întreaga ei complexitate. Vedenia de noapte, spre deosebire de răpirea sufletească, în stare perfectă de veghe, reprezintă calea de mijloc prin care Dumnezeu își comunică gândurile și planurile cu privire la fiii oamenilor. Spre deosebire de comunicările pe care Dumnezeu le-a făcut pe calea viselor, prin care omul întâmpină uneori piedici în sistemul de recepție și comunicare, într-o vedenie de noapte, capacitatea de recepție și comunicare devin și mai active decât în starea de veghe naturală. Astfel, într-una din nopțile de veghe ale inimii, Ionel a trăit o experiență cu valoare simbolică excepțională. Descoperindu-i se starea de fapt a Bisericii Creștine Universale, constituite din totalitatea credincioșilor, precum și calea care duce spre integrarea credincioșilor în adevărata biserică, el a trăit momente revelatoare inestimabile. Astfel, Biserica Universală, formată din confesiunile creștine, era reprezentată printr-o grădină împrejmuită cu un zid foarte înalt, asemănător cu zidurile cetăților medievale. Porțile masive ale acestui zid împrejmuitor se deschideau pe verticală printr-un sistem de cumpănă acționată din interior. Din interiorul zidurilor care împrejmuiau grădina se auzeau chemările înflăcărate ale misionarilor și evangheliștilor de toate nuanțele. Veniți! Veniți! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Aici se primește iertarea păcatelor, bucuria mântuirii și pacea sufletului. Aici este grădina raiului, în care oamenii vor deveni fericiți pentru veșnicie. Veniți la izvoarele dătătoare de viață, înfructați-vă din roadele cele mai bune și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cine mai vrea să vină? Astăzi, câtă vreme, încă nu este prea târziu. La chemările înflăcărate ale propovăduitorilor, oamenii se înghesuiau să intre pe porți pentru a-și asigura mântuirea sufletului. Împreună cu mulțimile de oameni care au intrat pe porți, la chemarea evangheliștilor, a intrat și Ionel. După ultimele chemări, porțile au fost coborâte pe verticală, fiind apoi încuiate cu niște zăvoare masive. Grădina era împărțită într-o mulțime de parcele, care erau delimitate cu niște bariere convenționale, peste care se putea trece fără nicio dificultate. Fiecare misionar încerca să-și amplaseze oamenii pe care i-a câștigat prin evangelizare în limitele parcelei în care era angajat. Fiecare dintre cei implicați în lucrare își revendica dreptul pentru a obține o porțiune cât mai mare de teren în raport cu numărul sufletelor pe care le-a câștigat. Au început conflictele între oameni. Fiecare misionar încercă să-i evangelizeze pe cei din parcela învecinată, pentru a-i atrage pe oameni de partea lui, având pretenția că numai cei amplasați în parcela pe care o deține el vor putea să se bucure de promisiunile lui Dumnezeu și de mântuirea lui. În timp ce lumea păgână pierea din lipsă de cunoștință, aflându-se în afara zidurilor grădinii, în interior lupta pentru câștigarea sufletelor devenise tot mai sângeroasă. Certurile și acuzațiile reciproce ale propovăduitorilor au creat o atmosferă insuportabilă. Oamenii deveniseră foarte neliniștiți de starea de fapt, pentru că n-au reușit să-și vadă împlinită nici măcar una din multiplele promisiuni pe care le-au făcut propovăduitorii cu atâta generozitate. Pe fețele crispate ale oamenilor se putea observa o tensiune sufletească până la punctul extrem. Ei n-au găsit în această grădină nici iertarea păcatelor, nici bucuria mântuirii și nici pacea sufletului pe care le-au căutat cu multă bunăvoință. Mulțimea de oameni care intrase pe porțile grădinii semăna cu o turmă de oi foarte mare, împărțită și repartizată într-o mulțime de staule, fiind păzite cu strășnicie de către ciobanii instruiți și specializați în îngrijirea turmei. În această grădină nu existau niciun fel de pomi roditori, ci doar niște copaci îmbătrâniți, ale căror crengi erau înnegrite și uscate din pricina secetei. Nu exista nici măcar un firicel de iarbă și nici o urmă de viață. Tabloul panoramic al grădinii îți crea impresia că te afli într-o zonă distrusă de un cataclism. Ionel, privind această imagine dezolantă, rămase dezamăgit, zicându-și în sine: aceasta este grădina Raiului, pentru care s-a făcut atâta reclamă? Cum a fost posibil ca pentru un asemenea loc, atât de pustiit și lipsit de viață, să se depună atâtea eforturi din partea evangheliștilor pentru a-i atrage pe oameni, înduplecându-i să intre? Dacă aceasta este grădina Raiului, înseamnă că oamenii s-au lăsat înșelați, acceptând să facă adeziunea la confesiunile creștine. Unde se află pășunile cele verzi? Unde sunt izvoarele de apă dătătoare de viață? Regret profund pentru că m-am lăsat înșelat. Nemulțumirile crescânde ale oamenilor au devenit periculoase, predispunându-i la conflicte fratricide cu vărsare de sânge. Privind această scenă deplorabilă, tânărul Ionel a fost încercat în acele momente de o ispită tulburătoare. Oare n-ar fi fost mai bine să-ți fi văzut de treburile tale? Să-ți fi găsit o altă preocupare spre folosul oamenilor, de pe urma căreia să poți avea o satisfacție deplină? Ce anume te-a determinat să te angajezi într-o muncă atât de istovitoare, lipsită de rezultat? N-ai conștientizat încă realitatea lucrurilor? Tu n-ai observat că strigătul tău disperat, îndemnându-i pe oameni să renunțe la conflictele fratricide, se topește în amalgamul zgomotelor infernale? Ce rost mai are să te frămânți? Ispititorul avea perfectă dreptate. Într-adevăr, n-are niciun rost. În clipele următoare se întâmplase ceva cu totul deosebit. Un înger al Domnului, îmbrăcat cu haine strălucitoare, coborându-se din înălțimea cerului, apropiindu-se de Ionel și privindu-l cu bunăvoință și blândețe, îi zise: pentru care motiv te-ai lăsat înduplecat de șoapta ispititorului? Doamne, răspunse Ionel cu deosebită amărăciune, s-au făcut atâtea promisiuni și s-au spus atâtea lucruri frumoase despre această grădină. S-au depus atâtea eforturi și sacrificii pentru propovăduirea Evangheliei, iar acum s-a transformat într-un câmp de luptă în care oamenii, războindu-se între ei pentru motive nejustificate, își pregătesc pierzarea. Cum și pe ce cale se va mai putea împlini făgăduința lui Dumnezeu? Privindu-l cu duioșie și compătimire, îngerul Domnului îi răspunse: nu-ți face griji. Dacă ai intrat în această grădină în sezonul ei de iarnă, ce pretenție mai poți avea? Este iarna sufletului omenesc, lipsită de viață spirituală. Această grădină, secătuită și împărțită într-o mulțime de staule, nu reprezintă de fapt adevărata grădină a Raiului, cu pășunile cele verzi și cu izvoarele apelor de odihnă. Din cuvintele îngerului, tânărul Ionel avea să înțeleagă că ceea ce i s-a dat să vadă nu reprezenta altceva decât confesiunile creștinismului. Toate parcelele din această grădină, care deși erau despărțite prin bariere convenționale, reprezentau marele staul al creștinismului mondial, în care au fost chemate toate neamurile pământului. După ce îngerul Domnului rostise cuvintele menționate, îi zise în continuare: tu n-ai fost chemat aici pentru ca să rămâi în această grădină secătuită. Vino cu mine și îți voi arăta grădina Raiului. Apucându-l de mâna dreaptă, îngerul Domnului l-a scos din grădina cu certuri și zgomote infernale, îndreptându-se spre grădina Raiului. Deodată, ajungând la marginea unei prăpastii amenințătoare, Ionel avea impresia că se află undeva la capătul pământului, de unde nu se mai putea merge mai departe. Privind în imensitatea spațiului, în clipele următoare, el a observat o planetă strălucitoare care se apropia de pământ cu o viteză uimitoare. După ce planeta se apropiase de pământ la o distanță de vreo 200 de metri, s-a oprit în spațiu, expunându-și întreaga splendoare. Îngerul Domnului, adresându-i se lui Ionel, îi zise: "Aceasta este grădina Raiului." "Bine, Doamne," răspunse el, "mă simt foarte fericit pentru că mi-ai oferit prilejul să o pot privi de aproape." Deși grădina Raiului se află la o distanță atât de mică, eu tot nu voi putea să intru, pentru că ea se află în spațiul cosmic, în timp ce eu mă aflu cu picioarele pe pământ, la marginea prăpastiei. "Nu-ți face griji," îi răspunse îngerul Domnului cu bunătatea lui dumnezeiască. "Eu voi merge înaintea ta, pregătindu-ți o punte peste care vei putea trece cu bine, dacă vei asculta de sfaturile mele." "Primul sfat pe care ți-l dau este să nu privești în jos, pentru că îți vei pierde cumpătul și te vei prăbuși. Cel de-al doilea este să nu te întorci înapoi în momentul când începe să se clatine puntea, pentru că vei cădea în adâncurile prăpastiei. Cel de-al treilea sfat pe care ți-l dau este să nu pășești cu teamă, pentru că credința nu este susținută prin puterea ta, ci tu vei fi susținut prin puterea credinței." Rostind aceste cuvinte, îngerul Domnului, deplasându-se prin spațiu, a intrat în grădina Raiului, lăsând în urma lui o rază de lumină strălucitoare. Ajungând pe tărâmul celelalte planete, în care era grădina Raiului, el se întoarse cu fața spre Ionel, îndemnându-l să pornească. Era oare posibil ca el să pășească prin spațiu, călcând peste o rază îngustă de lumină, a cărei dimensiuni era doar de vreo 20 de centimetri? O asemenea performanță nu era posibilă, dacă i s-ar fi cerut să fie îndeplinită în virtutea legilor firii. "Doamne," intervenise Ionel cu timiditate, "îmi este imposibil să vin la tine, călcând pe această rază de lumină, fără să mă prăbușesc în adâncuri." "Încearcă," răspunse îngerul, îndemnându-l pentru a doua oară să treacă peste punte. Apoi adăugă: "Adu-ți aminte de sfaturile pe care ți le-am dat." Încercând să pună talpa piciorului pe raza de lumină, Ionel rămase uimit, pentru că raza de lumină devenise o punte solidă, peste care se putea trece. Pășind hotărât peste această punte, după îndemnul îngerului, care îl aștepta la capătul celălalt, în momentul când se afla pe la jumătatea distanței, puntea începu să se clatine, să trepideze amenințător, oscilând în toate direcțiile, ca și cum ar fi fost o frunză dintr-un pom, clătinată de un vânt puternic. În momentul acela îi veni ideea să se întoarcă înapoi. Aflându-se la jumătatea distanței, întoarcerea înapoi devenise și mai periculoasă, pentru că îngerul Domnului îl avertizase, sfătuindu-l să pășească hotărât înainte. Înspăimântându-se de starea în care se află, reamintindu-și de sfaturile îngerului, își zise în sine: "Îmi este imposibil să pot ajunge la capătul celălalt al punții, indiferent în ce direcție îmi voi îndrepta pașii. Prăbușirea în adâncurile prăpastiei îmi rămâne singura șansă. Chiar dacă voi pieri pentru veșnicie, dar să pot avea satisfacția că m-am conformat recomandărilor făcute de îngerul Domnului." În clipele următoare, el a început să alerge, ațintindu-și privirile spre îngerul Domnului, care îl aștepta la celălalt capăt al punții. După ce a reușit să treacă o distanță considerabilă, el a observat că puntea devenise tot mai rigidă, încetând să mai trepideze. Sosit cu bine la celălalt capăt al punții, îngerul Domnului l-a prins de mână, ajutându-l să pășească pe tărâmul binecuvântat al Raiului. Privindu-l apoi cu bucurie și deosebită satisfacție, îngerul Domnului îi zise: "Ești salvat. Ai fost cuprins de frică și de spaimă, nu-i așa? Ai înțeles acum ce mare importanță are ascultarea. Vino acum cu mine să vizităm grădina Raiului. În clipele următoare, îngerul îi oferise posibilitatea să vadă lucrurile despre care nu-și putea închipui vreodată, că ele pot să existe cu adevărat. Splendoarea bogățiilor și frumuseților pe care le-a putut vedea acolo nu suportă niciun fel de comparație cu cele de pe pământ. Privind cu uimire la ordinea desăvârșită care domnea acolo, i s-a dat să recepționeze câteva mesaje transmise pe calea unui sistem de comunicare încă neidentificat în experiențele omenești. Fiecare obiect cu valoare simbolică, fiecare plantă ornamentală, fiecare pom roditor și fiecare ființă dintre cele ce existau acolo, îl preamăreau pe Dumnezeul Creator în modurile cele mai diferite, recunoscându-i puterea și înțelepciunea, aducându-i laudă, cinste, mărire, onoare, glorie și închinăciune, mulțumindu-i pentru toate frumusețile și bogățiile pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu, prin care s-a făcut toate lucrurile. Fiecare mesaj de mulțumire și proslăvire se încheia prin cuvintele „Lăudat fie Dumnezeu”. Acestea se repetau asemenea unui refren dintr-o psalmodiere. Privind aceste frumuseți minunate, recepționându-le mesajele de mulțumire și laudă, Ionel, împărtășindu-și bucuria, având prilejul să intre în rezonanța binecuvântată a lucrurilor, a început și el să-l preamărească pe Creator, alăturându-se tuturor celor ce-și exprimau bucuria pentru eternitate. După câteva clipe de fericire care i-au fost rânduite prin contemplarea reprezentărilor simbolice din grădina Raiului, îngerul Domnului, adresându-i se cu vocea lui blândă și mângâitoare, îi zise: „Vino cu mine și îți voi descoperi taina celor două grădini.” Rostind aceste cuvinte, îngerul Domnului l-a condus într-o altă zonă din grădina Raiului, încărcată cu bogăție și frumusețe. Privindu-l apoi cu multă bunăvoință, el îi deslușise taina celor două grădini, folosindu-se de un alt sistem de comunicare pe care Ionel îl putea recepționa cu deosebită claritate, prin receptorul ultrasensibil de care dispunea, fără să se mai simtă nevoia de comunicare prin sonoritatea cuvintelor. Receptorul acesta îi făcea impresia că este montat pe aorta inimii, înregistrând mesajele cu deosebită claritate. Recepționând prin urechea inimii la comunicarea îngerului, s-au înregistrat următoarele. Prima grădină pe care ai văzut-o reprezintă staulul creștinismului religios, instituționalizat prin confesiuni. Această biserică diversificată poartă numele lui Hristos, propovăduind o evanghelie amestecată cu învățături omenești, care n-au puterea să-i mântuiască pe cei ce le ascultă. Astfel, majoritatea covârșitoare a oamenilor care au intrat în această imensă grădină, făcând adeziune la creștinismul formal, integrându-se într-o anumită formațiune religioasă, din lipsă de cunoaștere a scripturilor sau din alte motive firești care i-ar fi putut atrage, ei s-au hotărât să se integreze fără să-și mai rezolve problema spirituală. Aceștia s-au convertit. Au devenit membrii unor confesiuni creștine, fără să mai treacă pe la crucea Golgotei, mărturisindu-și păcatele cu regret, pentru a putea obține iertarea. Din această cauză, ei n-au putut să guste nici bucuria nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Această stare, de fapt, îi determină să trăiască după poftele firilor pământești, aducătoare de moarte. O parte dintre acești creștini religioși, pe când erau în lume, alergau în permanență după locurile cele dintâi, încercând să-și facă popularitate prin afirmarea personalității. Oamenii aceștia, încreștinându-se formal, continuă să-și afirme personalitatea, creând o atmosferă de tensiune între credincioșii comunităților, luptându-se pentru obținerea unor funcții în biserică, fără să dispună de calitățile necesare în conformitate cu adevărul scripturilor. O altă parte dintre cei care au intrat în prima grădină îi reprezintă pe oamenii care, pe când erau în lume, aveau un duc de ceartă, fiind gata să facă scandaluri pentru orice pricină. Intrând în comunitățile creștine, duhul de ceartă nu i-a părăsit, continuând să provoace neînțelegeri și certuri, semănând în permanență intrigă între oameni, creând o stare de tulburare permanentă. O altă parte este constituită din oamenii care, pe când erau în lume, se angajau în conflicte partinice, reușind să facă dezbinări. Convertindu-se la vreo confesiune creștină, duhul dezbinării, continuându-și activitatea, îi folosește pentru dezbinarea bisericilor. Alții dintre ei, fiind iubitori de bani și de îmbogățire pe calea necinstită, strecurându-se prin bisericile creștine, speculând credulitatea oamenilor, îi înșală cu promisiuni, transformând Evanghelia într-un izvor de câștig pe care îl storc din buzunarele celor nevoiași, prin metodele lor specializate, lipsite de rușine. O altă parte dintre aceste categorii, mânați de o curiozitate bolnăvicioasă, dorind să mai afle câte ceva despre viitor, alergau la vrăjitori sau la ghicitori pentru a li se descoperi tainele și viitorul. Întorcându-se la creștinism, această boală nevindecată îi determină să alerge după prorocii lipsiți de înțelepciune, ispitindu-i pentru a le descoperi tainele inimii, cerându-le sfatul, pretinzând o confirmare din partea Domnului, chiar și atunci când lucrurile pe care ei voiesc să le facă sunt cu totul împotriva cuvântului și voinței lui Dumnezeu. În felul acesta semănau o și mai mare confuzie cu privire la darul profetic, folosit în conformitate cu învățăturile Sfintelor Scripturi, pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Cei ce se bucură de cea mai mare popularitate în această grădină sunt vindecătorii și făcătorii de minuni, care s-au specializat în provocarea efectelor psihologice cu scopul de a-i jefui pe oameni. Toate aceste lucruri pe care le-ai văzut în prima grădină și altele asemănătoare cu acestea constituie o reminiscență a păgânismului convertit la religia creștină. Din pricina unor astfel de oameni, calea Domnului este vorbită de rău. Între aceste categorii de oameni răspândiți prin staulele din prima grădină se află și copiii lui Dumnezeu. Aceștia îi reprezintă pe credincioșii autentici, care l-au căutat pe Dumnezeu cu tot din adinsul, cu toată ardoarea sufletului și cu toată sinceritatea. Întorcându-se la creștinism, făcând legământul cu Dumnezeu, ei au trecut pe la crucea Golgotei, au gustat bucuria iertării păcatelor și prin aceasta ei au fost învredniciți să guste și bucuria nașterii din nou, înfăptuită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Această categorie de credincioși care s-a convertit în mod real, cu dorința sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu, constituie de fapt adevărata biserică a lui Hristos. Deși copiii lui Dumnezeu sunt răspândiți prin toate confesiunile creștinismului, ei sunt uniți prin Duhul Domnului, recunoscându-și identitatea, pentru că ei se călăuzesc în permanență după învățăturile nepieritoare ale Mântuitorului Iisus Hristos, pe care l-au primit și l-au proclamat ca Domn, nu numai pentru timpul prezent, ci pentru eternitate. Acești copii ai lui Dumnezeu, fiind sarea pământului și lumina lumii, deși li s-a dat să trăiască în mijlocul oamenilor, într-o lume frământată de contradicții, prin sentimentele și năzuințele lor, prin viața lor născută prin cuvântul lui Dumnezeu, ei au fost strămutați în locurile cerești, împreună cu Hristos, bucurându-se în permanență de o pace desăvârșită. Cu ei s-au împlinit cuvintele Mântuitorului, din Ioan, capitolul 10, versetele 2 și 3, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Versetul 9. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Acesta este rezultatul final pentru toți copiii lui Dumnezeu, care au primit cu blândețe cuvântul, folosindu-se de puterea credinței, care, deși s-a clătinat adesea, trepidând în vârtejul ispitelor și necazurilor, ei n-au privit în jos, legându-și inimile de lucrurile de pe pământ. Ei nu s-au întors înapoi când a început să se clatine puntea, ci, pășind înainte, ei au reușit să ajungă la capătul drumului, la pășunea cea verde, bucurându-se de mântuirea lui Dumnezeu, socotind-o ca pe un fapt împlinit, înainte de a fi trecut peste pragul morții. Din momentul când primise lecția binecuvântată din partea lui Dumnezeu, înțelegând într-o altă dimensiune și valoare starea de fapt a bisericilor, el nu s-a mai potignit în slăbiciunile oamenilor care și-au dat numele de creștini fără să-L recunoască pe Hristos. Ori de câte ori auzea vorbindu-se despre fapte de compromis ale unor credincioși care erau certați cu Dumnezeu, cu biserica și cu morala creștină, prin faptele josnice pe care le săvârșeau, fie ei cardinali, episcopi sau preoți care slujesc altarelor, fie proroci, evangheliști sau învățători, păstori sau credincioși de rând, el se gândea la ei cu amărăciune, regretându-le atitudinea. Acești oameni care s-au convertit în mod superficial, aflându-se doar în prima grădină, dacă n-au păcătuit împotriva Duhului Sfânt, încă mai pot avea o șansă de salvare. Dacă se vor întoarce la Dumnezeu cu toată seriozitatea, căutându-L cu tot din adinsul, mărturisindu-și păcatele cu regret, schimbându-și atitudinea printr-o pocăință sinceră, în aceste condiții, prin jertfa Mântuitorului care este îndestulătoare, ei vor putea să fie mântuiți.
Ați ascultat al 13-lea episod al mărturiei fratelui Ionel Pleșa. Rămâneți cu Radio Unison pentru a putea asculta, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, următoarele episoade din mărturia lui.